Nyt alkaa Paulus Maasalon elinehto, toinen osa. Kustantaja Saaga, lukija Raiko Häyrinen. 37. Lontoo. Yhdysvaltalainen M18A1 Claymore-viuhkamiina oli tehokas jalkaväkeä ja panssaroimattomia ajoneuvoja vastaan. Se koostui kovamuovikuoresta, 650 gramman muoviräjähteestä ja 700 terashaulista. Räjähtäessään terashaulit sinkoutuivat 60 asteen säteellä ja repivät kaiken tieltään. Claymoren kuolettava teho ulottui 50 metrin säteelle räjähdyspaikasta. Vielä 250 metrin päässäkin teho tutkitusti riitti vakavan loukkaantumisen aiheuttamiseen. Ei siis mikään ihme, että Claymore oli surullisen suosittu kaikissa maailman konflikteissa. Yhdellä tien viereen asetetulla miinalla kaatoi kokonaisen joukkueellisen sotilaita. Suljetuissa tiloissa jälki oli vielä karmeampaa. Eversti Stephen Warnock oli tajunnut terroristien asettaman ansan heti panosten räjähdettyä. Verta oli kaikkialla teollisuusrakennuksen ympäristössä. Sotilaiden vaatteet, varusteet ja kudokset olivat repeytyneet yhdeksi erottamattomaksi hötöksi. Kapteeni Boateng oli ollut lähimpänä tukikohdan sisäänkäyntiä. Miehen yläruumis oli rintalastan alta repeytynyt irti. Paljas selkärangan tynkä törötti elottomana. Laskeutuminen hallirakennuksen katolle oli sekin ollut katastrofi. Heti iskujoukon ryhmitettyä asemiin napalmiräjähteet olivat lauenneet. Hyytelömäinen polttoaine oli tarttunut kiinni sotilaiden vaatteisiin ja sen sammuttaminen oli lähes mahdotonta. Ne, jotka olivat selvinneet tajuissaan äkillisen räjähdyksen humahduksesta, olivat tuskaansa kiljoen syöksyneet päistikkaa palavalta katolta. Huudot olivat vaimenneet liekehtivien sotilaiden tömähtäessä yksi kerrallaan asfalttiin. Katolle jääneet olivat palaneet tunnistamattomiksi alle minuutissa.
Kaasu valmiiksi!
Warnock tunsi kasvojensa hehkuvan punaisena raivosta. Lähimpänä Stephen Warnockia seisova nuori luutnantti katseli kauhistuneena ympärilleen. Warnock luki miehen sotilaspuvun rinnasta nimen Wilson. Hän muisti nuoren miehen siloposkiset kasvot, mutta ei ollut varma, oliko koskaan aiemmin antanut tälle suoria komentoja. Hierarkiasta olivat kadonneet kapteenit välistä, ja nyt oli Wilsonin aika ottaa lisää vastuuta. Mies näytti tyrmistyneeltä. Shokki ystävien kuolemasta ja korkeammasta hierarkkisesta asemasta olivat vasta asettumassa tajuntaan. Fentanyyli, Wilson kysyi ääni epäuskoa täynnä. Taistelukaasujen käyttöä valvottiin tarkasti ja niiden käyttö oli perusteltu vain kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavissa tilanteissa. YK:n valvontakomissio seurasi tarkasti kemiallisia aseita ja pyrki rajoittamaan niiden tuotantoa kaikin kansainvälisen politiikan painostuskeinoin. Ongelmana YK:n kannalta oli se, että kaasut olivat tietyissä tilanteissa äärimmäisen tehokkaita ja siksi myös haluttuja. Kyllä, Warnock sanoi, puristi ainoan näkevän silmänsä kiinni ja hengitti syvään. Nämä terroristit eivät pääsisi pälkähästä. Eivät takuulla. Vielä kokeilukäytössä oleva fentanyylijohdannainen oli peruskoostumukseltaan samanlainen kuin Venäjän sisäministeriön Osnats-erikoisjoukkojen käyttämä aine näiden vapauttaessa tšetšeeniterroristien Moskovassa ottamia panttivankeja vuonna 2002. Virallisten tietojen mukaan kaasu tappoi 129 panttivankia, mutta epävirallisten tietojen mukaan kaasun aiheuttamat kuolemat nousivat yli 200. Jälkikäteen Venäjän presidentti puolusti vapautusiskua ja kehui sen säästäneen satojen ihmisten hengen. Mitäs vittua täällä tapahtuu? Huudon kuullessaan Warnock terästäytyi ja pyörähti ympäri. Humerien muodostamaa suojaa lähestyi ripeästi hölkäten siviilivaatteisiin pukeutunut mies, jolla oli vuorokauden mittainen tumma parransänki ajamatta. Aivan tämän kannoilla juoksi atleettinen, housupukuun sonnustautunut nainen. Miehen Warnock tunnisti entuudestaan. Hän aavisti keskustelun kulun jo ennen kuin se oli edes alkanut.
Mitä helvettiä te olette menneet tekemään?
Mies huohotti ja katseli edessään avautuvaa hävitystä.
Minähän sanoin, että paras hetki iskeä on vasta, kun epäilyt ovat poistuneet rakennuksesta.
Rauhoitu.
Mikä vittu teidät idiootit pakotti toimimaan? Ilman minua te hörppisitte kahvia toimistolla täysin.